ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
نورلو جول Мейірімді де рақымды Алла атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі илахи аяттарға жасалған жеңіл тапсырлармен танысамыз. Алдымен Нәміл сүресінің 89-шы және 90-шы аяттарын бірге тыңдайық.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мен жа الحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون
كم بر жақсылық келтірсе оған одан жақсы сыйлық бар. Әрі олар қиямет күнінің қорқынышынан аман болады. Ал кім бір жамандық келдірсе, олар тозаққа етпетінен тасталады да, сендер істеген істерінің ғана сазайын тартасындар делінеді. Алдыңғы бағдарламада ақыр заман орнап, қиямет қайымның болатындығы туралы сөз болды. Бұл аяттар қияметтегі сый мен жаза жүйесіне сілтеме жасап, Алланың ғылымы мен хикметі адамдарды жасаған істеріне қатысты жауапты болуға міндеттейді. Себебі Құдай оларға ақыл мен ерік жігер сыйлады. Олар өз еріктерімен шешім қабылдап, таңдау мүмкіндігіне ие дейді. Шындық, адамдардың тек өз істерінің нәтижелерінің бір бөлігін ғана бұл дүниеде көре алатындықтарында. Себебі бұл дүние адамның іс-әрекеттерінің жазасы мен сыйын беретін мүмкіндікке ие емес. Бірақ уақыт пен мекен тұрғысынан ол жерде ешқандай шектеу болмайтын, ақырет әлемінде әрбір адам өз істерінің толық нәтижесі мен салдарларын және әсерлерін көріп, соның негізінде сауабын немесе жазасын алады. Осы аятқа сәйкес, игі іс жасаған адамға оның ізгісі, рия мен тәкаппарлық және басқа да ізгі ғамалды бұзатын факторлар арқылы жойылып кетпей, мақсатқа жеткен жағдайда одан артық сый беріледі. Осы аяттардан үйренетініміз: ізгі жасаудан маңызды нәрсе ізгі істерді жоятын, оларды ақыретке жеткізбейтін рия, тәкаппарлық пен күнә сынды апаттардан сақтау керек. Алланың сыйы адамдардың ізгі істерінен артық, бірақ Алланың жазасы күнәһарлардың жаман істерінің мөлшеріндей.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли
Нәміл сүресінің 91-ші және 92-ші аяттары.
Иннама умирту ан а'буда Рабба хазихил балдати аллази харрамаха ва лаху куллу шайй ва умирту ан акуна миналь муслимин ва ан атлуа аль-Куран. فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ
Мұхаммед ғалейхиссалам, шын мәнінде мен әр нәрсенің иесі, осы құрметті қаланың Раббына құлшылық қылуға, сондай-ақ мұсылмандардан болуға бұйырылдым де. Және Құран оқуға бұйырылдым. Енді кім тура жолда болса, рас, ол өзі үшін тура жолда болады. Ал және кім адасса, шынында мен ескертушілерден ғанамын де. Нәмір сүресінің соңғы бөлімдері саналатын бұл аяттар мен келесі аят пайғамбардың Меккенің мүшіріктеріне: «Егер путқа табынушылықты қоймасаңдар, мен иләхи белгілерді жариялап, ескерту жасау деген өзімнің міндетімді толық түрде орындадым. Сол себепті сендер өз еріктеріңмен екі жолдың бірін таңдауларың керек. Не Құдайдың сөзін қабылдап жетекшілікке нұсқаласыңдар, немесе хаққа қарсы тұрып өздерінің адасушылықтарының құралын дайындайсыңдар. Бірақ қайсын таңдасаңдар да, оның пайдасы мен зияны өздеріне қайтып келеді. Сендердің иман келтірулерің маған пайда тигізеді, немесе сендердің күпірліктерің мен теріске шығаруларың мен үшін зиянға себеп болады деп ойламаңдар. Мен Құдайдың алдындағы өзімнің міндетімді орындадым. Оның бұйрығына мойын сынамын. Қағбаға орнатқан тас және ағаш пұттардың орнына мен Қағба мен осы қаланың пәрвардігеріне табынамын. Бұл үй ғана емес, сонымен қатар жаратылыстың барлығы оған тиесілі» деп айтқан қорытынды сөзі. Осы аяттар пайғамбардың әртүрлі екі міндетіне сілтеме жасайды. Біріншісі – жеке басына тән міндетін, яғни Құдайға табынып, иләхи бұйрықтарды орындауын айтады. Бұл тұрғыдан пайғамбар басқа мұсылмандар сынды. Келесісі – пайғамбарлық міндеті, яғни Алланың белгілерін жариялап, халыққа ескерту жасауы. Бұл жерде пайғамбар билеушілер мен патшалар сынды тек бұйрық беруші, ал халық қабылдаушы болатындай емес. Ол өз айтқан істе өзі алдыда болды. Ол да мұсылмандардың бірі сынды діни ахкамдар мен тағылымдарды іске асыруы тиіс. Осы аяттардан үйренетініміз: пайғамбарлар Құдайдың бұйрығына мойын сұнады. Олар өздерінің ештеңе айтпайды, өзін білімдікке салынбайды. Пайғамбарлар мен дін уағыздаушыларының міндеті иләхи айқын белгілерді халыққа жеткізу, қабылдау немесе теріске шығару, иман келтіру немесе күпірлік таныту халықтың өзіне қатысты. Адамдарға әрдайым Құдайды ұмыту қатері төніп тұрады. Сол себепті діни жетекшілердің міндеті адамдарға жөн сілтеп, олардың бұрыс істерінің салдарлары туралы ескертуі болып табылады. Кезекте Нәмір сүресінің 93-ші аяты.
وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.
Барлық мақтау Аллаға лайық. Ол сендерге белгілерін көрсетеді. Сонда оларды танисыңдар. Сондай-ақ Раббың істеген істерінен хабарсыз еместе. Нәмір сүресінің соңғы аяты болып табылатын бұл аят Аллаға шүкіршілік және алғыс айтумен аяқталады. Бұл аят адамның Құдай жаққа жетекшілікке түсуінің мәйегі болып табылатын Құран сынды үлкен нығметіне және адамның бақыт жолына жетуді ойлағанда көмектескен, көмектесетін жанашыр мұғалім сынды пайғамбарға алғыс айтады. Аяттардың жалғасы былай дейді: болашақ ұрпақ Құдайдың ғылымы мен құдіреті және хикметі туралы көптеген белгілерді көретін болады. Әлемнің ең кішкентай танылған жаратылысынан бастап, аспанның ең үлкен және ең алыс планеталарынан белгілер көрінеді. Бірақ адамдардың көзқарастары әртүрлі. Мәселен, бауырды жарып, оның егжей-тегжейін студенттерге түсіндіретін лаборатория бөлмесіндегі дәрігер мен бауырдан кәуап жасауды мақсат етіп, оны пышақпен кесетін аспаздың екеуі де сырттай қарағанда бір істі жасайды. Алайда олардың істері екі түрлі көзқарас және әртүрлі мақсатқа ие. Егер жаратылыс жүйесін жаратылған санасақ, көретініміздің әрқайсысы әлемнің жаратушысының белгісі. Егер оны мақсатсыз табиғат санасақ, оның жаратушысын танудан қапыл қаламыз. Жаратушыдан қапыл қалу адамның ойы мен әрекетіне қатты әсер етеді. Осы аяттардан үйренетініміз: Құранның түсірілуі мен ардақты пайғамбардың рисалаты үлкен екі нығмет. Сол үшін үнемі алғыс айтуымыз керек. Осы уақытқа дейін көрген иләхи белгілеріміз олардың бір бөлігі ғана. Адамзат ғылымының дамуы мен жаратылыстағы Құдайдың құдіреті және ұлылығының белгілері айқындала түседі. Илахи мұрсаттарды Құдайдың қапылдығының белгісі санамайық. Себебі Құдай әрдайым біздің істерімізді бақылауда ұстайды. Құдайдың бұл дайым бақылауы оның илахи мәртебесінің белгісі.
Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Құрметті радио тыңдармандар, Алланың мейірімімен бүгін Нәмл сүресі аяқталды. Алла қаласа, алдағы бағдарламаларда Қысас сүресін бастайтын боламыз.
Аллаһумма салли аля сайидина Мухаммадин ан-набий-ул-умми ва аля алихи ва сахбихи ва саллим.
Иран ертегілері мен аңыздары.
Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақта ғайын. Иран ертегілері мен аңыздар атты бағдарламаның кезекті бөлімін назарларыңызға сұнамыз. Бүгінгі бағдарламада өткен бағдарламалардағы тақырыпты жалғастырып, алдымен мифологиялық ертегілерге тоқталамыз. Содан соң сіздермен бірге Иранның аңыз әңгімелер әлеміне саяхат жасап, Самұрық атты ертегінің жалғасын тыңдаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Айтып өткеніміздей, мифологиялық ертегілердегі элементтердің бірі Айдахар мен Самұрық сияқты таңғажайып мифологиялық тіршілік иелері. Кейбір ертегілер мен халық ауыз әңгімелері аңыздан алынған, ал кейбіреулері аңызбен астасып кеткен. Қалай болғанда да мифологтардың көзқарасынша бұл іс қоғамның тәжірибесінің жинақталғандығының нышаны, өткендердің ақыл кеңестерін жинап, келер ұрпаққа жеткізуге деген ынтаны білдіреді. Зерттеушілердің сенімінше, аңыз мифтердің өмірін жалғастырудың, олардың ертегі мен әңгіме әсіресе халық ауыз ертегілері түріне ауысуының бір тәсілі. Мұнда мифологиялық мотивтер халықтың мәдениетіне қатысты басқа мотивтермен араласып, ертегі түріне енген. Осылайша аңыздардың өмірі жалғасып, сақталып қалады. Өткен бағдарламаларда баяндағанымыздай, Айдахар әлем маңыздарының көбінде қара күш әрі құрғақшылықтың символы саналады. Иранның көптеген ертегілері мен әңгімелерінде және басқа мәдениеттерде Айдахар үңгірде өмір сүріп, қазынаны қорғайды, немесе сол үңгірдегі ғажайып бұлаққа иелік етеді. Аңыздарда Айдахар құрғақшылықтың символы, бірақ халық ауыз мәдениетінде Айдахар үңгір және қазынамен байланысты саналады. Айдахардың жері құрғақ деген ойға керісінше, ертегілерден оны бұлақ жағасынан көруге болады. Халықтың суға қол жеткізу үшін Айдахарға баш төлеуден басқа амалы қалмайды. Олар күн сайын бір қызды Айдахарға беріп су алады. Бұл ертегілерде ақырында бір кейіпкер шах немесе құтқарушы, Айдахарды айламен болмаса бетпе-бет соғыста шоқпар немесе қылышпен өлтіріп, Айдахардың тұтқынындағы шахзаданы немесе қызды құтқарады. Ардақтағайын, келесі бағдарламада Айдахар туралы әңгімені одан әрі жалғастырамыз. Енді Иранның аңыз әңгімелер әлеміне саяхат жасап, Иран әпсаналары атты құнды еңбектен сіздер үшін таңдалынып алынған Самұрық атты ертегінің жалғасын тыңдауға шақырамыз. Айтып өткеніміздей, әйел балаларымен өмір сүріп жатқан бір кедей жұмыссыз адам болыпты. Ол күнде жұмыс іздесе де таппапты. Бір күні қатты шаршап, үйге құр қол қайтқысы келмей, өзін теңізге батыруға бел байлайды. Самұрық оны көріп құтқарып, оған бір балық береді. Әлгі кедейдің жолында бір қу адам кездесіп, оның балығын бір уыс ұнға айырып бастайды. Бұл іс екі рет қайталанады. Самұрық екі ретте оны құтқарып, оған балық береді. Үшінші рет кедей адам суға батпақ болғанда Самұрық оған балықтың ішінде алтын мен күміс бар екенін айтады. Осы жолы кедей адамға әлгі қу кездескенде балықты ұнға айырбастағысы келмейді. Сөйтіп олар бір-бірімен керісіп қалып, патшаның алдына барады. Патша болған жайттан хабардар болған соң, кедей адамға Самұрықты алып келуге бұйрық береді. Кедей көңілі түсіп, құрғол үйге қайтып оралады. Әйелі: «Не болды? Неге ұнжырғаң түсіп кеткен? Оның қайда?» деп сұрайды. Күйеуі болған жайттың бәрін әйеліне баяндап, «Енді патша маған Самұрықты алып келуді бұйырды. Бұл құсты патшаға қалай алып барамын?» дейді. Әйел күйеуінің қандай қиындыққа ұшырағанын білмеген екен. Асыл тастар оның көзін тұмшалағаны сондай, бұдан былай өмірде кемдік көрмейміз деп ойласа керек. Кедей қиналып жатып, түнді таңға жеткізіп, күн шыққанда не істерін білмей жолға шығады. Бір сәт басына бұл елден кетіп өзімді осы адамдардан құтқарайыншы деген ой келеді. Содан мүмкін жол табылар деп теңізге батып кетпек болады. Барып теңізге қойып кетіпті. Жоғарыда ұшып жүрген Самұрық әлгі адамды көріп, мына адам әдетке айналдырып аш көздікке салынған сыңайлы, өлсе өлсін дейді. Бірақ толқын әлгі байқұсты бірнеше рет аударып төңкергеннен кейін Самұрық оны судан алып шығып, «Тағы не істеп жатырсың? Егер өзіңді батырғың келсе, мен көрмейтін жерге барып өл» дейді. Кедей адам, «Мен балық алуға келген жоқпын» дейді. Сөйтіп болған оқиғаның барлығын Самұрыққа айтып береді. Самұрық кедейдің сөзін естігеннен кейін не істерін білмей таң тамаша қалады. Іштей, «Егер патшаның алдына бармасам, мына байқұстың басын шабады. Егер барсам, екі балапаным аш қалады» деп ойлайды. Ойлап-ойлап, әлгі кедеймен бірге баруға бел байлайды. Көзінен жас тамшылаған Самұрық көкте ұшып отырып, кедей адаммен бірге патшаның сарайына қарай жолға шығады. Жолда аңға бара жатқан патшаның ұлына жолығады. Шахзада кедейден «Қайда бара жатырсың?» деп сұрайды. Кедей адам басынан өткен оқиғаның барлығын баяндап беріп, «Енді міне, Самұрық патша сарайына баруға мәжбүр, бірақ бұл құс аш қалған балапандарын алаңдап жылап келеді» дейді. Шахзада Самұрықтың көз жасын көргенде оған жан ашып, әлгі кедейге «Самұрықты босатып жібер. Патшаға Самұрықты алып келе жатыр едім, жолда шахзаданы көрдім. Ол құсты балапандарына қарайласын деп босатып жіберді» деп айт дейді. Самұрық шахзаданың көмегіне жауап ретінде оған екі қауырсынын беріп, «Қиындыққа ұшырап, шешім жолын таппағанда мына қауырсындарды жақсаң, мен бірден келемін» дейді. Құс қанат қағып ұшып кетеді. Шахзада да атын тебініп аңға кетеді. Ал әлгі кедей патша сарайына аттанады. Патша сарайына жеткенде болған оқиғаның барлығын айтып береді. Патша ашуланып, мынауыл менен Самұрықты қызғанады. Ертең патшалық үшін не істемейді? Аңнан қайтқанда жендетке басын алдыртамын дейді. Шахзада екі күннен кейін аңнан қайтып оралып, бірден патшаның алдына барады. Патша: «Самұрықты неге босаттың? Енді құстың орнына сенің басыңды шабамын» дейді. Шахзада: «Сен менің әкемсің, не істесең де өз еркіңде, бірақ өлтірмес бұрын екі рәкат намаз оқуға рұқсат ет» дейді. Патша рұқсат береді, шахсада сарайдың төбесіне шығып, екі ракат намаз оқып, пайғамбарға салауат жолдағаннан кейін, бірден самұрықтың бір қауырсынын жаққанда, құс ілезде жетіп келеді. Шахсада, сені босатқаным үшін әкем мені өлтіргісі келеді дейді. Самұрық бірден оны арқасына отырғызып алып, көрші қаланың қақпасының алдына апарып тастайды. Шахсада бір кемпірді көріп, бөтен адаммын, мұнда ешкімді танымаймын. Бүгін кешке маған түнеп шығар жер бер дейді. Кемпір, менде орын жоқ, үйім тышқанның үйінде кішкентай. Онымен қоса, есектің қодығы, бұзау мен бірнеше балам бар дейді. Шахсада кемпірдің алақанына бірнеше алтын тиын салғанда, ол бірден өзгеріп, үйіме патшаның бүкіл әскері сияды, бірақ бір адамнан артық жан жоқ дейді. Шахсада кемпірдің үйіне барып, бірнеше күн қонады. Қаланы жақсы танып алған кезде кемпірге, қалаларыңда екі патша бар сияқты ғой дейді. Кемпір, иә, патша мен оның қызы осы бейшара халықты басқарады. Патша бір салық, оның қызы тағы бір салық алады, дейді. Шахсада мұны естігенде, апатай, тағы бір жақсылығың болсын. Мені патша қызын алып баршы, дейді. Кемпір, алып барайын тек біліп қой. Егер қыз сені жақсы қабылдаса, мәселе жоқ. Ал егер әкесі келсе, басыңды алады, дейді. Шахсада ештең етпейді. Маңдайыма жазылғанын көрермін, дейді. Кемпір, патша қызының алдына апарамын, бірақ сен қолыңды орамалмен байлап алуың керек. Егер патша қызы сені ұнатса, ештеңе демейді. Егер ұнатпаса, өзің күзететін 40 қызға сенің бытшытыңды шығаруға бұйрық береді. Күн сайын 40 адам патша қызын гүлмен безендіреді. Өйткені қыз кішкентай кезінде күнде бір гүлдей өсіп отырған екен. Енді есейгенде мүлдем өзгермейді, дейді. Кемпірдің үйі патша қызының сарайына жапсарлас орналасыпты. Ол қалаған уақытында сарайға кіріп шығып жүреді екен. Сол күні кемпір шахсаданы ертіп, патша қызының бөлмесіне кіргізіп, сол жерде жігіттің қолын орамалмен байлап, өзі қайтып кетіпті. Патша қызы төсектің үстінде отырған күйде жігіттің келгенінен хабардар болады. Күзетші қыздарды босатып, өзінің жақын құрбылары, уәзірдің қызы мен уәкілдің қызы мен оңаша қалып, бүгін халым жақсы болмай тұр деп сылтауратып, бұл екеуін де бөлмелеріне жібереді. Патша қызы қолын байлап алған жігітті сыртқа шығарып, ешқандай шахзаданың сұлулығының мына жігіттің көріктілігіне жетпейтінін көріп, оған бірден ғашық болып қалады. Бірақ ешкімнің өз сезімінен хабардар болуын қаламайды. Өзі әйелдің киімін әкеліп жігітке кигізіп, істің артын күтеді. Бірақ бөтен жігіттің бөлмеде болуын қаламаған патша қызы жігітке, маған үйлен дейді. Жігіт бірден қызға үйленіп, сол түнді өткізеді. Бірақ әке мен қыз бір-бірімен бәсекелес болғандықтан, қыз әкесінің осы некені қолдамайтынын біліп, жігітке некелескеннен кейін өлімге дайындалуымыз керек, өйткені әкем келіспейді, дейді. Ардақтағайын ертегінің жалғасын келесі бағдарламада тыңдайсыздар. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Сау, саламатта болыңыздар. Абайдың алтыншы сөзі. Қазақтың бір мақалы, өнер алды бірлік, ырыс алды тірлік дейді. Бірлік қандай елде болады, қайтсе тату болады, білмейді. Қазақ ойлайды, бірлік ат ортақ, ас ортақ, киім ортақ, дәулет ортақ болса екен дейді. Олай болғанда байлықтан не пайда, кедейліктен не залал? Ағайын құрмай мал іздеп не керек? Осы ма бірлік? Жоқ. Бірлік ақылға бірлік, малға бірлік емес. Малыңды беріп отырсаң, атасы басқа, діні басқа, күні басқаларда жалданып бірлік қылады. Бірлік малға сатылса, антұрғандықтың басы осы. Ағайын алмай бірлік қылса керек, сонда әркім несібесін Құдайдан тілейді. Әйтпесе, Құдайдан тілемейді, шаруа іздемейді. Әуел біріне біріп бәле іздейді. Не түсін, не ажарын, не өкпесін бұлдап, ол болмаса бір бәле салып, қорғалатып, әйтеуір бірін-бірі алдаудың амалын іздеседі. Мұның қай жерінен бірлік шықты? Ырыс алды тірлік дейді. Ол қай тірлік? Ол осы жан кеудеден шықпағандық па? Жоқ, ондай тірлік итте де бар. Ондай тірлікті қымбат көріп бұлдаған адам, өлімді жау көріп ақиретке дұшпан болады. Жанын қорғалатып, жаудан қашып, қорқақ атанып, еңбек қылудан, қызмет қылудан қашып, еріншек атанып, дүниеде әлгі айтылған ырысқа дұспан болады. Ол айтқан тірлік олар емес. Көкірегі көңілі тірі болса, соны айтады. Өзің тірі болсаң да көкірегің өлі болса, ақыл табуға сөз ұға алмайсың. Адал еңбекпен ерінбей жүріп мал табуға жігер қыла алмайсың. Кеселді жалқау қыл жақпас. Әзір тамақ әзір ас, сыртың пысық ішің нас. Артын ойлап ұялмас болып жүріп, тірімін деме. Онан да Алла жіберген ақ бұйрықты өлімнің өз артық.
Thank you.